Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon Chantal.
Egunon Mikel, egunon Mikel, egunon Benyadin.
Gretzetan.
Egunon Benyadin. Untsasi este.
Bai, bai, espaliko partez.
Eta bai. Eta hor gira, berriz ere, sasinuntako irugarren kultur kuboa. Eta gaurkoan bideiatuko dugu pixka bat.
Bai. Abaia.
Bai, 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 bai. Kebek alderat, zei horretzen zauzuen.
Otziten duan, eh?
Ma, ba, orduan, kebek erat joan ordez, kebek. Iginen da, gure ganat, eta bai, hor izanen dugu gure gaurko lehen gonbidatua, Michel Usuro, Montrealeko biztanle bat, eta behaz, euskara deskubritu zuena, eta hainbat ikastaldi egin dituena, hizkuntzaz pasionatua. Eta, oh. Eta arat, Baionako karriketan txemana, elkarrizketaratua, eta berak kontatuko dizugu, bere euskararekiko, ibilbidea bizki interesgarria ikusiko zuen.
Michel. Ara,
Michel. Eta gero ondotik beste Michel batekin egituko dugu. Eta bai, ez dut espres egin, mainan ara, Michel Duko. Ah, bai.
Ah,
Albo Sax proiektua, bere aurten atera duen diska, beste hainbat artistekin eginitakoa, nun alboka. Beste, soinu batzuekin, nun blues, jazz, musikari batzuekin.
Bluesa.
Bluesa naztu duen. Eta bai, bizki proiektu polita, interesgarria.
Euskal Herrikoak bakarrik edo...
Oh, gehien bat, bai.
Ah.
Bai, 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 bai. Eta ara, eta nola ez, nola ez.
Ebe bai.
Kantuak, eta iokoak, eta liaketak.
Ah. Ae, xantare, jaka.
Zantzun. Hala, prestatzen dituten galderak, ene hiru galderak, beti bezala usai haunak ez ditugu galderak. Eta, hare, bataz besteko, zenbat amets egiten ditugu urtero gizakiok. Ara, behaz, bai,
hola,
hare, hiru aukera eman dizkizuet. Eta, beraz, edo, 122 amets urtero. Edo 365 amets urtero, edo 1403 amets urtero.
Badut galdera bat, amets txarrak onatzen dituzu edo ez?
Pentsut, baietz denak.
Ah, oa, meztuk berdien.
Amets gaiztoak eta amets politak. Eta
ezerrak.
Ezerrak.
Mila, zagitzen bat erran duzu. Mila azkena.
Mila laun eta iruro gehi. Zua bai. Ametslaria hundia zira uste dut.
Bai. Nik ez ditut egiten.
Ez,
edo enizu hartzen.
Voilà, egiten dituzu, baina...
Huartu gabe.
Bai.
Ma ez dut, ez dut uste. Ez. Mea biziki gutilo egiten dut, Chantal. Niko ez dut denboraik, en ustez. Ez dut denboraik.
Lanean zirelarik ez zira...
Gehiago. Ebe, edik errango nuke lehena. Eunta ez dakitzen.
Eunta oita biz.
Bi astero.
Bai.
Zepa mal.
Ez da gizki, ez. Beraz... Ba, guztiz arrazoin duzu Chantal, zenta mila laun teiruta, noi? Amets egiten ditu, ortero erran nahi du, kasik lau amets, lau tabua bost amets egunero.
Egiten duzu gauero, abai, abai.
Gau eta egunez, batzutan hor zira, ikusten zaitut, pantailaren aintzinean ez dakit zertan ari zira.
Ni batzutan oto zire, ametsen dut.
Eta bai, eta batzutan amets profetikoak egiten ditu. Ara. Bigarren galdera.
Ea.
Zenbat bertsu ditu greziarren erreserkiak. Erreserkia iminoa, beraz, greziako, beraz, erreserki nagusiak. Zenbat bertsu ditu, hiru aukera. Horre ere, 47, eunta 48 edo 188, latanoita sortzi. Hala ere, ez eta tipiena izan biziki.
Me biziki motz dira, hala ere. Ez dakit. Txoiten alduk.
Ez dakit, ez dut, oino greziarra menperatzen, behaz.
Bai, me, hala ere. Ikusten duzu horarik joko olimpikoak. Ba, bizitaz pasten duzu, oren bat, hola. Lehena, enetako.
Ba, nik ere nahi nuen egan.
Berroita zazpi beraz zuen ustez. Ba ez, unta berroita mazortzi. Ara, behaz, joko olipikoen dako berbada egiten dute single bat edo ez dakit.
Mosten dute.
Ba, mosten dute. Ara, eta ene, azken galdera, kasu, beraz, zenbat egur pieza behar dira bibolin baten ekoizteko. Bibolina edo biolon bat. Zenbat egur pieza behar dira, eta hor ez dut aukerarik emanen, hurbilenak irabazten du. Mm-hmm.
Zazpi.
Zazpi. Ara, eta zuk, Xantal. Are, prentzatzen idaz, eta badu inguruan norbait.
Bai. Hobe, irabazi dute edo zinxatzen.
Hori da, urbilena.
Ibasun baina dira.
Amarra aldiz gutxiago, enan irabazi duzu.
Ebe, gaizki urtu
nire. Boma, gorkoan parikotasuna lortu dugu, biek galdera bat irabazi duzu.
Ah, bai,
eta... Zein da zure maiteena, orduan? Hau, hotatu behar duk.
Greziarren errezerkia, nunez duzu, bat edo besteak irabazi. Ara, nire gorko galdetegia, bibazuek. Ara, Binadin,
bai.
Zerbait prestatu duzu?
Bistan dena, lehiaketa.
Musika bat badugu?
Badugu musika, eta ene ustez musika hori atxikiko dugu.
Ah, bai,
Zenta untxa da, eta hemengoa da, eta ez dakit zer behar den. Beuntxa da. Berba atxikiko, berba ez, ez dakiko.
Txalaparta berezi bat.
Bai, horrekate isa.
Eta bai.
Bistan dena, nola ez.
Guazen, hor dardarkari gira Xantal eta biok, bai. Zure galdegitegi berezien.
Orduan, hasteko aipatu gabe Elisabet biherrena laputa. Zein erregek izan zuen erregialdirik luzena? Luis Amalau, Elisabet biherrena, Carlos Quintos, edo Jean Lazar.
Naz da Elisabet? Elisabet.
Zuk Elisabet anaitu zu, nik Carlos Bosgarrena. Are.
Ebe ez bata ez bestia. Luis Amalaua. Eta Jean Lazar ere. Ez da hilo ino, ez dakigu.
Ah, bai, noiz arte iraunen duen. Bikain.
Ebe, iruta noita ama bi urte.
Ah, bai, eh?
Bai. Elisabetek egin ditu bakarrik iruta noita ama urte.
Mm-hmm. Bai. Ah, bai, eh? Bai. Hainbeste, eh?
Bai, iztik fitxik egin gero iztik, eh? Mm-hmm.
Nork. Eta ez bata ez besteak, Mo, bikain.
Are bigarrena, bai, abereak aipatuko ditugu.
Ah, bibasu, bai, nik antzi ditut.
Bai, bai, urte berria, bon.
Bai,
Zein animale ibiltzen da fiteena?
Mm-hmm.
Belatxa, gepardoa, erbia, edo espata arraina. Espaduia, ezakien horretan duzien.
Belatxa.
Zer da?
Belatxa?
Belatxa.
Le faucon.
Zu egiazkoa eta zu gezurrezkoa.
Bai, beharkatu.
Zure parean egiazkoa.
Belatxa erbia. Belatxa erbia.
Gepardoa.
Gepardoa. Zurdea.
Edo espatarraina.
Ah, espatarraina. Ados.
Izurdea, zer da. Saltoak iten ditu ez dikaintzatzean. Are, Xantal. Are.
Xantal.
Iten du ABC bat.
Kaxik.
Xantal. Ola da, iazku irratzean.
Belatxa.
Belatxa.
Hori dut nik erran.
Bai, berek du erran.
Abon? Eran duzu belatxa? Bai. Abon ez man nahitu barkatu. Bon, be, erbia. Ale.
Ebe belatxa da. Irueun ta latanoi ta amar kilometro.
Ah bai,
eh? Ouais. Wow. Ez da geizki.
Ez da geizki ez. Motoz ere ez dut abiadura horri hartzen. Ez.
Nola, bai, segitzen dugu hor.
Bai, bai, bai.
Joiten gira indiarat.
Ados.
Nola deitzen da, puntu gorria, induko jendearen bisaian erdian.
Ah, eh? Bai.
Tilak.
Pilak.
Potiu.
Potiu.
Tika. Edo tiketak.
Kika.
Pika.
Pika, kika.
Esta, esta pika. Da tika.
Tika.
Potiu. Edo tilak.
Tika. Tika.
Tika. Nik erran nuen.
Zu erran duzu.
Zuk baduzu, biskat. Denbora hartzen duzu eta uartzen zira bada berba... Trampa bat.
Pitika, pitika.
Ez iduak. Tilak, potiu eta tika.
Abai,
Zeit, bakizu...
Alta indian izan naiz eta ezarri zidaten ere.
Oizu potiu.
Eta zine, bai, hori da.
Are azken bat. Leheno, baziren bakarrik lau pasta mota italiana. Mm-hmm. Izan zida italiarat, ikero orduan behartuan intzen, ala ere zeite. Ravioli, gnocchi, spaghetti eta makaroni.
Mm-hmm.
Gaur egun, zenbat badira? Urbilena irabazten du. Irabazten du txapelketa guzia.
Are.
Berregun eta...
Are...
Ogeita ama bost.
Ba.
Bo, ene ustez...
Eta zengaitik ez gehiago.
Ene ustez gehiago eranen duzu. Bai, segur.
Pastak...
Pasta, pasta,
bai. Zu ez dituzu usekulan jaten pastak ez zu maite.
Nala ere badakizu gehiago izanen dira.
Bai, bai. Irueun ta irutan oita zazpi.
Oh! Abantxu!
Abantxu?
Iru egun eta berrogeita amak.
Abai, eh? Kasik pasta mota bat egun bako txandako, eh?
Hori da, hori da.
Arri, arri.
Ba. Arri, oberenak dira tortellini.
Tortellini.
Erraiteko tortellini. Nenaiago,
ditutze kokiet.
Bo, kokiet.
Abe, bai, kokietak.
Bo, xantar, handitu berzina hundu bat ez.
Ni lasagna, lasagna.
Kokietak.
Eta hola maitzen da gure...
Gaurko lejaketa. Bombi, basuek. Are, guazen...
Are, Michel entzuteat.
Michel, Montrealetik, Euskal Herrirat, eta ikusiko zuen, ziuntza mintzo duen Euskaraz, gure Montrealdar mutiko.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Michel deitzen naiz, eta Montrealen bizi naiz, hau da Quebeceko erririk handiena, bai. Eta ba, Euskal Herrirat itzultzen naiz orain goi urte eta gero. Honat etorri naiz, lehen aldikotz duela goi urte, eta ba, orso konten naiz erria berriz ikustea.
Duela hogei urte zengaitik jintzinen Euskal Herrirat, etorri zinen Euskal Herrirat. Zer kekarri zizun Euskal Herrirat etortzea?
Ba, ezke ezkontzalarin zan ikasten nuen, bai, eta irakasle batek behin aipatu du Euskara ze desberdina den, eta beste Europako ezkontzak oso desberdinak zirela, familia batean zeudela, baina Euskara bakar bakarik zegoela bere familian, bai. Beraz, ark hori nire jaken mina piztu zidan, eta jaken nahi nuen nolakoa zen ezkontza hori, eta azken finean konturatu naz, ba, interesan dian aukala, beraz, liburu bat erosi du, eta ezkuntza ikasi dut nire kabuz etxean. Beraz, gramatika ezago zen nuen, baina zen nuen bat ere itzein, bai? Beraz, erabaki dut, ba, Euskal Herrirat etorri nahi nuela, eta barnetegi batera joango naizela, eta hori egin dut. Eta azken zinean, ikasi nitun gauzak, praktikan ezari ditut, eta ba, orain ez egiten dut, ez hain gaizki.
Nolako herria deskubritu zinuen? Unat Euskal Herria etorri zinelarik, zer deskubritu zinuen hizkuntzaz aparte?
Hizkuntzari buruz hitz egin behar dut galdera hori erantzuteko. Hizkuntza minorizatu batean, askotan konturatuko zara, ba, bakarik aintzinako kantuak entzunen dituzula, eta oso gauza zaharrak bakarrik bizi direla bai, baina Euskaraz, eta hizkuntza honetan, gaur egungo kultura egiten ari da. Musika egiten dena, eta literatura, eta telebista, eta irrati saioak, eta oso hizkuntza bizia dela konturatu naiz, Eta ark berriz nire interesa harrapatu du.
Zer motako lana egiten duzu Quebecen edo? Okay. Badu zerbait ikusteko hizkuntzekin edo zure lana?
Bai, frantsesa, Quebeceko frantsesa irakasten diet etorkinei. Beraz, badakit zer esan nahi duen erri berri baterat etortzia eta hizkuntza bat ikastia, haien irakaslea naizelako, bai. Beraz, beti-beti interesa handia izan dut ez bakarrik hizkuntzetan, baina hizkuntzen irakaskuntzan ere bai. Beraz, normalean Quebecen irakaslea naiz, baina hemen ikaslea bihurtu naiz. Eta horregatik, agian, pixkat gehiago ulertzen ditut nire ikasleak ere bai.
Arraiten duzu, aztapenean, hasieran zu bakarrik zizirela euskara ikasten.
Bai.
Eta hor ikusten dut, aski maila ona duzula. Zenbat aldiz jintzirat Euskal Herria etorri zirat? Duela hogei urte eta geroztik ez, edo urtero jiten zira, edo?
Uste dut laugaren aldia dela orain. Lehen aldia zen 2002an, eta garai honetan Euskal Herrian geratu naiz lau hilabete eta erdiz. Eta gero berriz itzuli naiz 2002an, lau hilabeterako, eta berriz 2007 edo 2006an, eta azken aldian 2008an, bost asterako bakarrik. Baina, Quebecen 2001-etik, 2006 arte, euskara kurtso bat antolatu dugu. Hango euskaletxearekin, emengo pertsonak, Quebec erratioa eten ziren, haien ikasketak egiterat. Eta gu, hauekin harremanetan esartzen ginen, eta galetzen ginen, ba, interesadak azue gure kurtsoan, nahi duzue irakasleak bihurtu, eta, bai, beti-beti energia eta entuziasmo arekin egiten zuten. Beraz, euskara kurtso bat antolatu dugu, eta persona batzuk ikasi dute, eta haietako batzuk euskali irrat etorri dira ere bai, eta mintza praktika izan dute, eta beraz, Quebecen ere bai euskaraz mintzatzeko aukara naukan. Baina bon, hori zen duela orain amala urte, beraz, itzultzeko gogo handia naukan, eta azken finean hemen naiz, eta puh, geltokitik atera naizenean, eta baiona ikusetan lehan zen piskat etxerat itzultzea bezala niretzat, benetan.
Zelburu, zer nahi duzu egin, horrein zenbat demoraz etorri zira, eta zer egiteko plana edo?
Ogoita bost egun izango naiz hemen, eta urrepeleko barnetegi rat joango naiz, aste batez, eta gero beste barnetegi baterat joango naiz arantzarat. Eta gero, ba, nire mutil laguna etorriko da onat, eta elkarrekin segituko dugu bidaia. Berak ez usikunan Euskal Herria ikusi. Bederatzi egun izango da hemen, beraz modu bat aurkituko dugu erri osoa, edo bon, erriaren zati bat ikustea. Kotxe bat alokatu dugu, eta bon, joango gara errizarirat, eta larrainerat, eta gero bardeak ikusi nahi ditugu ere bai. Donostian dakagu lagun bat, bere apartamendua prestatzen diguna, beraz han biziko gara pixka bat, eta gero Bilbon beste lagun bat daukat, beraz arrat joango gara, eta espero dut, ba, bukaeran denbora izango dugula, baina segurasi izango da oso bidai polit bat, bai.
Zagit, Montrealen gertatu zaizu karrikan, kalean, aurkitzea euskaldun batzu, eta joatea zu eiekin mintzatzea, eta olako anekdotaren bat?
Ba, asko, azken urteetan ez da asko gertatu, bon, pandemia, baina alako zerbait gertatu da behin lagun batekin hitz egiten duen, taberna batean, eta lagun ark, euskara daki ere bai. Beraz, bien artean hitz egiten genuen euskara, eta petxatzen genuen, ba, inork ez gaitu ulertuko, eta momentu batean ikusten dugu guregana etortzen den mutil bat, Euskal Herriko kamiseta batekin, eta potzatzen dugu, hemen erri ezin dugu euskalatzen egin inork ez ulertu gabe, bai? Baina, bon, noizian ben gertatzen da, beste egun batean lagun bat parke batean segon, eta arretxa baletako mutil bat atxatu da, eta badek zu, ba, etakit agian ileekin, eta modaren gatik, neska ark pentsatu du, mutil hori izango da, segur aski Euskal Herriko mutil bat, eta euskaraz deitu du mutil hori eta nola dakizu euskalduna zela eta gero mutil hori bihurtu da irakasle bat gure kortxoan ere bai, beraz badago olako egoera asko urteetan zehar bai.
Zer da gehien gustatzen zaizuna euskeran? Zer berezitasun bat? Zer,
izkuntza bertan?
Bai.
Nor-norin. Hori, agian pixkat bitxia izango da, baina nor-norin nork iburuz entzun dudanean, pelatu dut, izkuntza hori niret zap dago. Izkuntzek nola ideekin eta errealitatearekin rolazten duten asko interesatzen zait. Eta alako gauzak ez da agertzen frantsesez, ez da agertzen ezagutzen ditudan beste hizkuntzetan. Beraz hori oso gauza interesgarria izan zen niretzat. Eta asko maite ditut errelatiboak egitea. Izena baino lehen, hori ez dugu frantsesez. Beraz da, niretzat, nire buruan da joko bat bezala. Mundua ez da linea bat, bai, gauzak gertatzen dira, eta hizkuntza bakoitzak dauka hori guzia esplikatzeko eta orkesteko modua, eta euskararekin, ba, aurkitu dut oso modu disberdin bat, eta niretzat hori da oso interesgarria badekzu. Uste dut munduaren uniformizazioa izan daitekela gauzarik tristena. Bon, noizean behin gauza on bat da, bai? Baina ez dugu nahi etxetik atera txori dizberdinak entzungabe. Munduko dizberdintasuna eta aberastasuna da altxor bat, bai? Asko gustatzen zait kanpoan joaitea eta txori asko entzutea eta landare asko ikustea eta gauza berdina da gizakien artean. Munduaren aberastasuna gure aurrean dago eta dastatu nahi dut eta ez dut nahi dizberdintasun eta aberastasun hori desagertzea. Eta horregatik, ba, bizina ezen bitartean horri guzia ezagutu eta dastatu nahi dut.
Bikain, hor bukatzeko hor iruditzen zaizu euskara ikasteak euskaldunen artean, hemen Euskal Herrian ateak irekitzen dizkizula edo beste harreman bat lortzen duzula, eta bon, nunbait turista bat zira, kanpotiarra, baina euskara badakizu, beraz iruditzen zaizu, euskaldunen ikuspegia edo harrera aldatzen dela.
Behin entzun dut frantses batzuk esaten Euskal Herriko jendeak itxiak zirela. Eta ez dakit zergatik, baina pertsona hauek agian etzikiten itz bat ere euskaraz, bai? Ez milesker, ez kaixo, ez, beraz zerren zain zeuden. Hauek agian etziren hain irikita, itz bat ere etzokatelako ikasi. Aderantziz, konturatu naiz, euskara jendearen etxearen giltza zegoela niretzat. Itz bat esaten dut, eta, zer da hori, eta hasten gara hitz egiten, gero, euskaraz badakit, eta hanzten dugu hori, eta hitz egiten dugu, harremana, hasi, eta sortu zelako handik, bai, baina gero, hitz egiten dugu, beste gauza bizitaz, egia da hori da, baina erakusten duzunean, interesa daukazula zure aurrean dagoen pertsonaren kultura, bizia, ba, ateak irikzen dira, bai. Eta niretzat izan zen benetako giltza bat. Lagunak ditut orain Euskal Herrian betirako nire lagunak izango direnak. Ez bakarrik euskaraz badakidalako, baina berriz hori izan zen giltza bat. Beraz, uste dut oso erresa dela esatea, hemen go jendea etxita dagoela, baina gero zuk zer egin duzu ateak irekitzeko.
Bukatzeko, amets bat.
Badekzu orain. 47 urte ditut eta, Euskal Herrirat joan naizen lehen aldian 26 urte nituen gutxi gora bera. Garai honetan zuri bizian zehar joaten zara eta ez duzu asko pentsatzen. Orain pertsen harinaz, zer ingo dut 40 urte baru. Eta agian, gustatuko lezaidakek Montrealetik kanpo bizitzea, kanpoko etxe txiki batean, ez dakit. Baina Euskal Herria ikusi dudanean, iritsi naizenean duela hiru egun, betatu du, asko gustatuko litzaidake hemen bizitzea. Agian, ez dakit, sei hilabete urtero edo urtean zehar, ez dakit, baina agian erria aldatu eta hemen bizitzea, eta agian etxe bat izaitea urrepelen edo basen afaroan edo suberoan, ez dakit. Baina hori da, amets bat, hori zen zure galdera. Gero, bon, bizia pixkat komplikatua da, eta azken finean, ba, euskal irirat etortzen banaez iru urtetan behin edo bi urtetan behin nire bizitzaren bukaira ino, biziki mutil konten izango naiz, asko maite duenako eri hori.
Okay. Mi esker, Michel?
Zuri.
Eta zorionak.
Mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zorionak.
Bai, eta txalo, Michel.
Bai.
Zuten zu, Michel? Badu bizar bat? Michelek?
Ez dut zauten, ez dut ikusi.
No, me, hor huartzen, ez gira huartzen, ala ere, me, Michelek egiten ditu indarainitz. Baina Mikelek ere, gure Mikel, ezagutzen ditu izkuntz hainitz ere. Ez dugu eman kizunik egiten Mikeleken.
Ebe egiten aluzu.
Ha? Eduzuk?
Bai.
Oh, biba zuek.
Biba hi, Mikel.
Michel.
Michel,
isuro. Michel edo Mikel. Eta... Eta ara, Montrealera joaten maldi mazir, ez teba, kizue, nunbait, bai. Nombiz behit, euskara hitz egiteko para izanen duzuela.
Nombiz da Montreal,
Montreal, edo Montreal, Quebec, iri ederra, ezerra.
Aba?
Ezerra, bai, bizi interesgarri batekin. Eta, ba, musikare tarte bat, eta Micheletik Michelerat pasteko bai. Parada izanen baitugu, behaz Michel Dukorekin Albo Sax proiektua ipatupko baitugu. Ba, Albo Sax proiektuaren, beraz, Otazu Blues diskatik ateratako Alboka Ogei, edo 2.0, ez dakit nola reiten den, entzuteko paradaz izanen dugu horrein. Guazen. Ara, horregin nuen, alboka 2.0 errango dut.
Bai, bai, hori da, ni ustez.
Hori da.
Bai, Mikel.
Bikain.
Ogei ez du zentzurik.
Eta ara, eta alboka baliatzeko beste manera bat.
Egia.
Eta zengaitik nolaz, eta nondik ginden ideia hori, ba, Michel Liko kaipatuko dauku, horrein
bai.
Albozax proiektua, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Michel Lugo naiz, Baionakoa, musikaria, kantaria, saxofoilaria eta albokaria.
Besteak beste, beste soinu tresnak ere jotzen dituzu.
Bai, ba, gitarra kantatzen dut ere, eta flautaino batzuk ere jotzen aldut.
Justuki, nola, ez dakit, baduzu zeia egunero musika jotzeko, praktikatzeko?
Bai, kasik, bai, bai, esango nuke, bai. Kasik egunero egin behar da. Bestela galtzen duzu gauza iniz bereziki fisikoki. Ufatzeko momentuan fisikoki forman izan behar zira eta bereziki mazelak eta espainak hau alde batetik eta beste aldetik buruaren zat importantzia da ere. Ideia ongi mantetzeko errango nuke. Bai, garrantzitsua da egunero praktikatzeko pixka bat bederen. Naiz, ni gaztaroan ero bat bezala praktikatzen nuen, ez dakit, hiru lau ordu egunero, banen, hori frankoki bukatu da spaldidarik, mainan, manain, egunero bai jotzen dut zerbait, unkitzen dut tresna bat edo gitarra edo saxo edo alboka, mainan, posible bada hiruak, mainan, bai, horren bat edo horren eterdi bat, bai.
Justuki nola erabakitzen duzu, hainbeste soinu tresna badituzun eta menperatzen, gutxi gora bera menperatzen dituzu, baina nola aukeratzen duzu, to, gaur alboka edo gaur gitarra edo gaur nola egiten duzu? Edo inspirazioa da edo?
Ba, eta dependitzen da ere ze kontzertuak etortzen diren, adibidez, banin badut horreka teixarekin kontzertu bat, badakit praktikatu beharko dut gehiago baita saxo eta bereziki albokaz, bereziki espainak eta mazelak ongi forman eukzente. Edo, adibidez, gitarra behar dute, gitarra gehiago. Baina nire gustuarekin, gustuz erresa da gitarra bat hartzea eta pap segidan akorde batzuk, nota batzuk egitea. Eta abesten ere, kantatzen, bueno, hori ez dut egiten aski. Zenta botxa ere, erresa da galtzea, bueno, galtzea, ez galtzea, baina ahula bihurtzea, beraz hori ere entxeatzen dut, behar ba ez egunero, baina bai, hartzen dut gitarra eta hasten naiz kantatzen zerbait eta abotsa mantentzeko ere.
Nondik hasi zinen zu musika gintzan, ez dakit zokasko soinu tresnekin edo ufasko?
Ez hasi nintzen saxofonarekin, hasi nintzen banuen txiki-txikitan flautaino bat, plastikozko flautaino bat, eta jotzen nuen, eta nire ama hartu da, bueno, doai bat banuela, eta galitu nion musika eskolara joan nahiko nuke, eta zazpi urtekin sartu nintzen Baionako konservatorioan, eta garai hontan lehenik zen solfejoa eta harmoniak bakarrik. Eta gero aukeratu behar zen tresna bat ikasteko. Eta nire amaren ametsa zen niretzat klarinetea, baina klarineteko klasea bete-betea zen, eta ondoko klasea zen saxofona. Beraz, saxofona nahi duzu? Ba, ni amar urtekin, ni musika jo nahi dut. Eta gustatu zaitan hitz, segidan, eta sinitzen, bueno, saxofona ikasten, serioski, klasikoki, oso klasikoki, gehiegi, behar ba, ariketak, eta amairu, ustakit, hola, ba, amairu urtekin, deskubritu dut gitarra eta oso interesgarriago zen, erresago errango nuke, eta bereziki beste musikak jotzeko erresago. Garai hontan zen Beatles eta Rolling Stones eta hori guztiak hasiera, beraz hartu nuen gitarra eta ero bat bezala hasi nintzen ikasten bakarrik. Eta utzi nuen saxofona urte batzuk eta gero berriz hasi nuen jotzen eta bueno, bereziki bi tresna hori paraleloki eta gero ikasi nuen alboka nire plazera rendako.
Horritzen alzira, zenta, ibilbide luze bat baduzu eta formazio desberdinekin, baina lehen aldikotz taulen gainean publikoaren aintzinean jotzeko parada izan zinuelarik, horretzen arzila hori edo?
Bai, liseoan ezagutu nituen bi anaiak, miarritzekoak, eta bat jotzen zuen, berari esker jotzen dut gitarra, bat gitarista zen, eta bestea bateria jole. Eta oso xerebreak ziren, bi anaiak horiek. Eta bazuten taldetxo bat, Le Jaguar deitzen zen. Eta, etorri gurekin jotzea. Eta, ginuen ez dakit, amalau, bost urte. Eta jotzen genuen denetarik, hasi ginen jazz pixkat eta saksoarekin, hasi ginen, jazz New Orleans. Jazz New Orleans oso erresa da ikasteko. Doinua simpleak dira, eta da aukera on bat jazz munduan sartzeko. Eta horretzen naiz, plazatxo batean, hori zen Donibane Lohizunen, lehen aldikotz holtza baten gainean, diende aurrean, jotzea, bai? Ez dut antzi hori.
Piskat beldurtuta edo
zen? Ez dakit, behar ba ez nuen kontzientzia oso hain importantea zela, baina pozik jotzea, baina kurios, bai.
Gaur egun, zenbat proiektu desberdinetan murgilduak zira, eta ze proiektuetan?
Bo, gehiena da horreka teisa taldearekin. Gero jarri zen dut Karolinekin bidaia orain bikote bezala. Eta gero Peio Ospitarekin noizbenka jotzen dut, bat dugu proiektu bat elgarrekin. Beste Peio bat, Peio Labegarri erekin egin dugu bere kontzertu oso polit bat, bere aitari omenaldi bat. Eta noizbenka Matin Legizarekin. Baina nun, bai, nagusiki horreka lan asko badugu. Eta albozak noski, al bezain posible, baina hori aipatuko dugu behar bat, baina.
Horreka teisa, bitzez aipatzeko, gaur egun, zemotako proposamena eskaintzen du horreka teisa.
Horreka teisa da Arkaitz Martinez eta Mikel Ugarte txalapartariak, oinarrituta da txalaparta gainean, egurrezko txalaparta, eta bereziki harrizko txalaparta. Zeta, osatu dute txalaparta oso handi bat, 27 harri ezberdinak, afinatuak, eta biziki ederra da. Eta komposak eta hainitz egin dute hauekin, bada perkusionista bat, Inigo, eta buzuki jole bat, Juanjo, eta ni haizezko tresnak. Bereziki saxo soprano eta bi alboka ezberdinak eta bambuzko klarinete bat. Eta, bueno, bakoitzak ekartzen du bere ideiak eta gero elgarrekin modlatzen ditugu tema. Eta nona definituri, da, gure erro sustrai gainean oinarrituta da, baina oso zabala da espiritualki, oso munduko musika. Eta sartzen da, bai, jazz bonduan ere, improvisazio pixkat badira ere. Anitz baite dut jotzea talde hauekin, eta oso organikoa, oso naturala da, bai. Eta jende oso ezberdinak unkitua da musika hauekin. Aukera izan dugu leku anitzetan jotzeko Japonen, ez dakit, Islandian, Polonian, Hego Amerikitan, eta aldiero, jende oso unkitua da, ez dakit, oso lurrezko musika da, ez dakit nola egan, organikoa, naturala, indartsua.
Bikain, lehena, aipatu zu pixkat alboka, jotzen zinola, nola pastu ziraz saxofoietik albokara, nola deskubritu zu alboka?
Be alboka ehobi garaian, ez nuen ezagutzen bate, eta egun batean, oartu naiz, zer da hori, hau da alboka, albon. Eta horretzen naiz, egun batean, handie, edo alde, etorri zen alboka batekin. Etzekien jotzen, bueno, baina tema bat egin genuen, entzun ahalko duzu Ametsaren bide diskoan, eta deitu dugu alboka, simpliki tema hori. Eta handie, etzekien ongi ufatu, baina, meloditxo bat aterat genuen, eta gelitu zait buruan, eta pentsatuz, egun batean, ikasi beharko dut tresna hori, eta urteak pasatu dira, eta bidaia Karenekin hasi ginelarik, berriz pentsatu dut, are, erosi dut alboka bat, eta etengabe pasatu dut ez dakit haste bat edo bi haste etxean landuz. Banekien gutxi gora bera hatxa zirkulara egitea, pixka bat, baina praktikatu. Bueno, gero...
Zer da hatxa zirkularra?
Ebe, hartu behar duzu, ufatu behar duzu, mazelakin pusatu behar duzu airea, eta bitartean, bermen momentuan, hartu behar duzu suduagarekin aire freskua. Eta ez da entzun behar moztura, hori da zailena. Ezin dut, demo bat egin mikroan, baina...
Ulergarria da.
Horrela, egiten alduzu sonidu, etengabeko sonido bat. Bi... Baina, abotxarekin noski imposible da. Eta da truko bat harrapatzeko. Bueno, landu dut hori eta lortu arte, eta gero praktikatu dut, asko entzun dut hasieran Leon Bilbao, bueno, tradizionala, ikasteko truko guztiak, nola, hizkuntza bat bezala, eta gero zen nire tresna berria.
Eta, oh, azken urte horietan, erabaki duzu, ez dakit albokari emaitea bai. Garrantzi berezi bat, proiektu berezi batetan.
Bai hori, eta nitz maite dut albokari otzen bereziki beste kontestu batzuetan. Tradizio mundutik ateratzea eta horrekarekin adibidez gurutzatu ditugu musikari ezberdin asko, Ipar-Afrikan edo, ez dakit, Islandian edo... Eta aldi eroen txatzen dugu bertako musikariekin zerbait ekit Indian ere egin genuen hori, adibidez, oitzapen oso polita, New Delhin. Eta aldi eroen txatzen dugu zerbait montatzea. Momentuko tema txiki bat, baina aski da publikoari ere erakusteko posible dela. Ez daukagu elgarrekin hizkuntzarik hitz egiteko, baina hizkuntza unibertsal hori musika elgarrekin zerbait egiten aldugu. Eta beti albokarekin hainitz baite dut, ora, nahastu nire alboka, beste zerbaitekin. Afrikar danbolinakin edo danborrakin edo... Eta liero aberatsgarria da hori. Beraz, banuen idei hori, hasi nintzen nire etxean, nire ordenagailuarekin, are, pista bat, doinu bat alboka batekin, eta gehitu dut bigarren alboka bat, beste abots bat egiten, hirugarren bat, eta nola saksofoia jotzen dut, pentsatu dut, zergatik ez egin zerbait ere saksofonekin, eta horrela, poliki-poliki, ohartu naiz, oso aberatsa zen, oso interesgarria zen, harmonikoki bereziki oso aberatsa da, eta soinatzen du, bikain. Beraz hori banuen soko batean, ez nekien, bo, egiren dut, edo ez, eta entzun arazi diet musikari batzuei, eta bakoitzak egin diate, hori egin behar da, eta azkenean egin dugu, duela bi urte, hasi ginen entzaioak egiten, eta musikari guztiak oso kontent ziren, eta bai, interesgarria da, eta bueno, taldea horrela egin nada, deitu dut albo sax, ez da oso originala, baina alboka eta saxofona, eta repertorio hori montatu dugu, eta egin dugu, ez da, laupa bost konzertu jadanik, eta aldiero bikaina da, oso indartsua, oso puf, badu... Bai, oso pozik. Eta pozik naiz egiteagatik. Dudatan nintzen hasieran egin, ez egin, baina oso pozik naiz egitea. Naiz eta badakit, ez da erresa izango, asko gira, ama bilagun, zaila da elgarrekin biltzea, zaila da saltzea, noski. Baina bere bidea egingo da talde hori. Bai, ziur.
Zer motako... Formakuntza zirezte behaz proiektu hortan, eta diska bat atera duzue, diska nola itzen da, eta ze giro musikala aurkitzen da. Ze giro musikal desberdinak aurkitzen dira diska hortan.
Beti zaila da musikale baten dako, esplikatzeko nola da zer bere musikat. Ba dira, lau alboka, bueno, hiru alboka eta albokote bat, eta albokote da alboka grabeago, handiago. Eta gero, saksofoi laukote bat. Bi alto, tenor eta baritono. Batek jotzen du ere sopranoa, eta gero ritmika bat, bateria, basu elektrikoa eta gitarra elektrikoa. Eta temak dira, bueno, nik komposatutako temak dira, batzuk dira tradizionalatik abiatuz, aberastu ditut orkestazioekin, eta batzuk dira sorkuntzak, funk, jazz pixkat, fandango, ere. Denetarik, nire baitan daukat musika guzti horiek. Badituk urte batzuk orain, ari nahizela praktikatzen musika anitz ezberdinak, eta hori guztia nire baitan da eta ateratzen da komposatzeko momentuan, naturalki gauzak ateratzen dira, eta anitz baite dut nahasmahas hori, eta musika on bat espero dut ateratzeko.
Azkenean, alboka eta saksua elkar ulertzen dira, elkar hitz egiten dute.
Zenta kaina berak dira, azkenean. Albokak dira klarinete bezala, errango nuke, eta oso naturalki nahazten da, eta harmonikoki oso aberatsa da. Ez da erresa afinatzea denak elgarrekin, hori badakigu, baina musikari onak dira, talde honetan, eta bai, oso aberatsa bereziki harmonikoki. Maten du, sonidu bat oso puf. Betea, oso borobila eta aberatsa.
Bukatzeko, proiektu honekin, albo sax proiektu honekin?
Zoritxarrez ez daukagu konzertuainitz, ondoko aizanen da urrian, senperen. Bainan, espero dut, poliki-poliki ezaguna izango da, eta jotzeko aukerak izango ditugu, espero dut, bai. Zenta potentzialki oso indartsua da talde hori, benetan.
Bikain, bideon, behaz proiektu desberdinekin, albozak zere, hobekio ezautarazteko parada izan dezazun, eta mi esker gure estudioa.
Mi esker zuri.
Baster arte.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Michel Duko eta Otazu Blues ditzen da diska, albo sax taldearen diska, eta nola ez, gogoekin taulen gainean ere defendiatzeko proiektu hori, behaz, ara, gure entzulen artean badira, hori, kontzertu antolatzaile edo programatzaile batzu, eta zerbait berri desberdin sekatzen baldin badute, ara, aukera bat, besteak, ara. Beste. Hala. Musikarekin segituko dugu, eta bai. Norat joaten gira. Ez bizik urrun,
baina... Ez urrun, joan gira Kaskoine girat.
Aha.
Hala, ebe, aipatu dugu Michel.
Bai.
Aizan da lotura bat Michel Duko eta horrekat eisa eta hala, eta guai beste lotura bat eginen dugu. Zenta txeman diat jaun denadau. Mm-hmm. Iten zuena bere kantu, ez da berea, da kantu biziki zahar bat, eta beti frantxez ari da. Fena, ari da kantatzen du kantu hori frantxez.
Mm-hmm.
Eta guai entzundiat orpestetan eta rugbilariak eta guziak ari dira hori kantatzen erroak bezala. Eta atxeman diat euskarazko bertso bat.
Ados.
Eta wala, duku euskalduna kantatzen aldute ere.
Ados, nadau eta hainpozik naiz jainko maitia holako zerbait.
Jinko maitia.
Jinko maitia, entzun dezagun.
Hainpozik nahi jainko maitia ondoan nere laguna. Ez tiki begiratuz diot, zuke madazu musua. Ez tiki begiratuz diot, zuke madazu musua. Nolaz nahi duzu musua, zutaz gaizki mintzo dira. Erregea zerbitzatzera, joaikita piemontaldera. Erregea zerbitzatzera, joaikita piemontaldera. Ez nauzu gogoan izanen, ibiltzean kampaineta. Bihotzean italiarrak, ni baino ederragoak. Bihotzean italiarrak, ni baino ederragoak. Kalabada nere maitia, oraindik pentsatu zuri. Eraginko dut irudia, hain zure idurrikoa. eraginko dut irudia. Hain zure idurrikua trago bat hartuz mahainean, lagunei hau dut erranean. Adiskideak ikustera, zatozte nor maite dutan. Adiskideak ikustera, zatozte nor maite dutan. Bizi naizen on maiteko dut, maitatu dutan neskatxa. Maiteko dut berdin hileta, hileri zilegi bada. Maiteko dut berdin hileta, hileri zilegi bada. Hainbeste nigari xuri dut, iru errota itzulaina. Errekila eta urandi, burrustan gaindi arazi. Errekila eta urandi, burustan gaindi arazi. Zain puzik nahi janko maitia, ondoan nere laguna. Ez tiki begiratuz diot, zukema da zumusua. Ez tiki begiratuz diot, zuke mada zumusua.
Miker, baduzu amoros bat?
Hain pozik nahi zeinko maitia.
Eta zuko dena
dina? Puf! Andara bat!
Kantua izigarri ederra da.
Ba, edera da, ba. Erdi aurroko kantoi bat. Mm-hmm. Bo, dira bertsoak, ustez, gopza bera.
Ba, izigarri untxak kantatzen du, oskatzen du bikainki, nahiz eta bere hizkuntz naturala ez izan, eta bai, bai nadau beraz entzuteko parada.
Ba, bizetako ez dik egan xana egu berrikoa.
Kaldinen dakogu.
Joiteko punta arte.
Eta, are, bukatzeko, untxa bukatzen dugu, horre esaldi ezer batekin. Eta bai,
bai. Are, guazen. Bexi berutik. Eldua.
Hordan, ezerra.
Ezerra. Aberats izaitea baino, izan ona hobe.
Wow. Dena errana.
Finkelkraut.
Aste hon bat pasa entzule guztiak. Xantar.
Adio Xantar.
Peñadina. Agur bero bat horra. Arrosa, irratizareko, kide guztiek.
Denok.
Eta ara, duen astean berriz, hemen, indar berriturik. Zanuntza.
Adio.
Radio Cultura .eus